Și aș dori să mai citim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete din Cartea Iosua, capitolul 24, de versetul 14 la versetul 28. Iosua, capitolul 24, de versetul 14, făgăduințele poporului. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înainte ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau țara aceasta și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua a zis poporului, voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua, nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înșivă, că ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul Lui. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului. Și Iosua a zis întregului popor, iată piatra aceasta, va fi martoră împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martoră împotriva noastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a dat drumul poporului și s-a dus fiecare în moștenirea lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Și pentru anul acesta în care am intrat, doresc să urmăresc, cel puțin în linii mari, tematica propusă de frații din conducerea noastră, pentru că este o tematică logică, o tematică cu subiecte variate, care sunt foarte importante pentru fiecare în parte. Vă spuneam, cel puțin în linii mari, dacă, bineînțeles, voi avea o altă inspirație în unele dintre duminici, o să vorbesc și din alte cuvinte. Dar după masa aceasta, astăzi, programa și tema este aceasta, vremea deciziilor sfinte. Vremea deciziilor sfinte. Și vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri referitoare la subiectul acesta, la vremea deciziilor sfinte. Pentru că decizii sau alegeri sau hotărâri, fiecare avem. Unele sunt sfinte, altele nesfinte. Unele au un impact doar imediat, doar pentru momentul sau zilele pe care le trăim, iar alte decizii au urmări veșnice. Cel puțin două decizii au urmări veșnice. Prima dintre ele este hotărârea sau decizia mântuirii, a încheierii legământ cu Domnul, a credinței, a pocăinței, asta urmări veșnice, și alta, imediat următoare după aia, este a căsătoriei. Iei alegerea bună, faci alegerea bună, după cuvântul lui Dumnezeu, după lumină, după călăuzire, ești fericit toată viața. Faci alegerea proastă pe viață, nenorocit. Da? Și de aceea tematica aceasta este vremea deciziilor sfinte. Și cred că, cum vă spuneam, cea mai sfântă decizie pe care o poate să o ia cineva este decizia să dea dreptate lui Dumnezeu, să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu, să se pocăiască, cum era cuvântul și în zilele acestea probabil am auzit și vom auzi încă multe cuvinte, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Unii se încadrează, merg pe linia aceasta, merg după rânduială, se pocăiesc, se botează și fac ceea ce trebuie ca să facă. Alții nu fac lucrul acesta. Alții nu fac. Iau altă decizie, o decizie nesfântă. Să amâne sau chiar ca să devină vrășmaș ai chemării lui Dumnezeu. Și în seara aceasta am citit din cuvântul lui Dumnezeu ultima cuvântare pe care a ținut-o un om bătrân. Un om bătrân, după ce a luptat mult, după ce a fost omul lui Dumnezeu, după ce l-a slujit bine pe Dumnezeu, convoacă o ultimă adunare și le spune cuvintele acestea și altele, asta e partea a doua a cuvântării lui, și spune și alte cuvinte și esența este versetul acesta 14 și 15. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și până atunci el slujise lui Dumnezeu. Acum era bătrân. Acum era, cum se spune, pensionat. Acum era un om expirat. Și totuși vine și spune, treaba voastră ce alegeți. Pentru mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și vreau să rămân și în tema aceasta, în ideea aceasta spusă deja de frază. Cineva dorește ca să fie un copil. Domnul să-l binecuvinteze, să o binecuvinteze. Copil înțelegând în sensul acesta ascultare și lipsă de răutate, nu Adina. Da? Copil. Aici este cuvântul Domnului care spune, dacă ne facem ca niște copii, cu niciun chim nu intrăm în împărăție, nu vedem împărăția. Deci copiii la răutate, dar în ascultare, în docilitate, în zmerenie, să fim ca niște copii. De asemenea, cineva vrea să fie o mare. Asta însemnează, punea Vlad aici, că vrea să fie mai responsabil. O, Doamne ajută-l! Vrea să fie mai echilibrat, vrea să fie mai înțelept. Doamne, fă din Vlad un om înțelept, să bubuie de înțelept. Capabil este. Dar vrea să fie și mai matur. Domnul să binecuvinteze. Cineva vrea să-l cunoască mai mult pe Domnul. Să-l binecuvinteze Domnul pe fratele Gabi. Și pe noi toți. Care nu vrea să-l cunoască mai mult pe Domnul? Dar sunt și alte decizii. Și să rămânem deci în tema aceasta. Vremea deciziilor sfinte. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vin cu 5 lucruri care sunt ca niște teme de viață. Pe care cred că inspirate din cuvântul lui Dumnezeu sunt foarte folositoare pentru noi. În primul rând, decizia sfântă sau o decizie sfântă este aceea care se bazează pe lucrarea lui Dumnezeu descoperită, înțeleasă și realizată. Deci putem să luăm o decizie sfântă care să aibă niște urmări binecuvântate și pentru viața aceasta și mai ales pentru eternitate, bazându-ne pe lucrarea Domnului deja făcută. Și aici cuvântul Domnului, în prima parte acestei cuvântări pe care n-am mai citit-o, începând de la versetul 1, omul lui Dumnezeu vorbește și aduce aminte de lucrarea lui Dumnezeu pentru poporul acesta și sunt niște cuvinte cheie. De exemplu, spune în versetul 3, eu am luat, este lucrarea lui Dumnezeu, a făcut Dumnezeu ceva, eu am luat. După ce în versetul 4, lui Isaac i-am dat, tot Dumnezeu a făcut. În versetul 5, am trimis pe Moise, tot Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Versetul 6, am scos pe părinții voștri. Versetul 8, v-am adus în țara amoriților, tot eu am făcut lucrul acesta. Versetul 10, n-am vrut să ascult pe Balaam, tot Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Știți întâmplarea? L-a tocmit Balac pe Balaam să vină să-l blasteme pe poporul lui Israel. Și omul acesta a făcut altare și omul acesta a chemat numele lui Dumnezeu. Și a venit Dumnezeu și a spus, nu cumva să blastem că poporul acesta este binecuvântat. Și de 3 ori omul chema să blesteme a binecuvântat. Și Dumnezeu spune aici, n-am vrut să-l ascult pe Balaam. Tot Dumnezeu a făcut lucrul acesta. De asemenea, versetul 11, a trecut Iordanul. Aduceți-vă aminte din istoria poporului evreu, cum au trecut oamenii aceștia Iordanul? Știți? Vă aduceți aminte? Când preoții care purtau chivotul au atins cu talpa picioarelui Iordanul, Iordanul s-a oprit. Apa a curs, cea care venea din Amonte s-a oprit, cea din Aval s-a scurs și poporul a trecut și ca și pe uscat. A trecut Iordanul, tot Dumnezeu a fost acolo. Am trimis înaintea voastră vies pe bondărească. Tot Dumnezeu a făcut lucrul acesta. V-am dat o țară pe care nu o munciserăți. Tot Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Și acum revin și mai repet enunțul. Decizia sfântă pe care suntem chemați să o luăm, fie al slujirii lui Dumnezeu, fie în a fi mai maturi, fie în a fi mai copii, mai fără răutate, fie al cunoaște mai mult pe Dumnezeu, sau o altă decizie pe care o poate să o ia cineva, doar acestea sunt trei pe care le-am auzit aici, se bazează și este bună și este veritabilă și are greutate atunci când se bazează deja pe lucrarea lui Dumnezeu făcută. Acum noi revenim. Până zilele acestea am colindat din răsputeri. O lună de zile și aici și în oraș și pretutindeni s-a colindat. Ce? s-a colindat, despre nașterea Domnului, cel puțin aici, da? Despre nașterea Domnului. Azi dimineața am vorbit despre moartea Domnului. Om vorbi și despre învierea Domnului, vorbim și despre minunile Domnului, vorbim despre înălțarea Domnului, vorbim despre lucrările lui Dumnezeu. Deci ca o decizie sfântă să aibă greutate și să ne fie ușor ca să o luăm, trebuie să se bazeze pe lucrarea înțeleasă făcută de Dumnezeu. Noi înțelegem acum, după ce au trecut aceste sărbători, că acela pe care l-am sărbătorit că s-a întrupat ca să rezolve problema păcatelor noastre? Noi ne aducem aminte și înțelegem că El s-a întrupat și a venit să moară și a putut să spună, nimeni nu-mi ia viața, nimeni nu poate să-mi o ia. Eu am putere să o dau și am putere să o iau înapoi. Noi înțelegem că și deciziile noastre trebuie să se bazeze pe lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă fiecare în viața voastră, pentru câteva clipe, rememorați de când vă aduceți aminte, constatați în viața voastră lucrarea lui Dumnezeu? Aceia care deja ați încheiat un legământ cu Dumnezeu, constatați și vedeți de-a lungul timpului lucrarea lui Dumnezeu pas cu pas? Vă aduceți aminte cum vi s-a descoperit, cum auzeam mai înainte, cum ni s-a descoperit Dumnezeu, prin revelație dumnezeiască? Am cunoscut cine este Dumnezeu? Vă aduceți aminte de momentele legământului cu Dumnezeu, unii chiar de momentele botezului cu Duhul Sfânt, unele de minuni pe care le-a făcut Dumnezeu? Rugăciuni ascultate, minuni și semne. Acum, dacă un om bătrân, pe care am putea să spunem, acum să mai leagă și tinerii, a spus așa, treaba voastră ce vreți să alegeți, că despre mine eu și casa mea vostru și Domnului, eu mă îndrept către frații bărbați, unii care au aici 25 de ani sau 30 de ani sau 40 de ani sau 50 de ani, Dumnezeu să vă binecuvânteze încă cu mulți ani înainte. Care este decizia sfântă pe care să o luați pentru anul 2020? Mă îndrept către surori. Și cele mai în vârstă și cele mai tineri. Mă îndrept către tineri, către fanfariști. Care este decizia voastră din ziua de 5 ianuarie? Care este? Să vin cât mai rar la repetiție, nu? Cu cât mai rar, cu atât mai bine. Să viu cât mai rar la adunare. S-a gândit și trece cuiva prin cap așa ceva? Dacă un om bătrân îi provoca pe ceilalți la o decizie sfântă de slujire, și o să amintim imediat, cu scumpătate și cu credincioșie lui Dumnezeu, cu atât mai mult noi, nu știm, câți o întrece în anul 2021, poate inclusiv inculpatul, sunt semnatul, cine știe, vine Domnul, cine știe ce se poate întâmpla, nu știu, nu mi s-a descoperit. Dar vorbim acum, la început de an, despre lucrurile acestea. Omul lui Dumnezeu, om în vârstă, spune așa, eu am slujit lui Dumnezeu, dar și de acum înainte, până la ultima suflare, eu vreau ca să-i slujesc lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, întruparea Domnului Iisus Hristos, moartea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui, minunile pe care le-a făcut când ne-a atras la El, au fost făcute pentru noi și în folosul nostru. Cred că în multe dintre astea putem să ne încadrăm și noi. Ne-a adus Dumnezeu, ne-a călăuzit Dumnezeu, ne-a lăsat pe oameni să ne blesteme, ne-a ieșit înainte și câte lucruri binecuvântate a făcut pentru noi. Numele Domnului să fie binecuvântat. Al doilea lucru la care să ne uităm în ziua deciziilor sfinte are următorul enunț. Orice om slujește unui Dumnezeu. Orice om slujește unui Dumnezeu. Și aceia care zic că nu-i slujesc niciunui Dumnezeu, că sunt atei, că sunt agnostici, și aceia îi slujesc cuiva. Și aici ni se spune în versetele 14 și 15. Strămoșii noștri, Avram, primul evreu, înainte ca să se convertească, înainte să-i se descopere Dumnezeu, slujea dumnezeilor de dincolo de râu. Slujea tatălui, slujea părinții lui, slujea Terach, slujea Nahor, slujeau dumnezeilor de dincolo de râu. Au venit în țara Canaan. După o vreme au slujit dumnezeilor din țara Canaan. S-au strămutat pentru o vreme în Egipt. Au slujit dumnezeilor Egiptului. Dumnezeu din nou li s-a descoperit. Dumnezeu și-a lăsat legea și a spus așa, de acum înainte vreau să fiu Dumnezeul vostru, vreau să fiți poporul meu. De acum înainte nu mai slujiți nici dumnezeilor Egiptului, nu mai slujiți nici dumnezeilor Canaanului, nu mai slujiți nici dumnezeilor dincolo de râu. De acum înainte slujiți mie și eu vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere și voi face din voi un popor cu totul și cu totul special. Vreau să vă gândiți la enunțul acesta pe care l-am spus. Orice om slujește unui Dumnezeu. Sunt Dumnezei inventați de fantezia omului. Dumnezei de dincolo de râu. dumnezeii Cananului, Moloch, Baal, Astarteia, dumnezeii egiptenilor, zeul Soare Ra, zeul și zeița Osis. Toți aceștia sunt zei, sunt dumnezei inventați de om și totuși, în trecut și în vremea noastră, atâția și atâția oameni le slujesc. Unii slujesc dumnezeilor inventați, idolilor, alții slujesc persoanei lor sau sinelui său și spune cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 19, cu multă durere și cu multă mâhnire cu omul lui Dumnezeu lucrul acesta, că pentru unii Dumnezeul lor este pântecul. Dumnezeul lor este pântecul pentru unii, adică slujesc lor. Toată viața lor se încadrează, se învârte, este centrată doar pentru trup. Să fie îmbrăcat frumos, să mănânce frumos și toate lucrurile să le aibă din belșug. Dumnezeul lor este pântecul și slava lor este rușinea lor. Alții slujesc lumii. Slujesc lumii. Lume, lume, soro, lume. Ați auzit cântarea asta? Când, pe vremea când lucram la Independența, colegii mei ascultau foarte mult muzică populară. Când am auzit de câte 13 ori pe zi, lume, lume, soro, lume și femeie cu suflet amar, am început și eu să zic lume, lume, soro, lume, fără să bea. De 13 ori pe zi, lume, lume, soro, lume și că așa bea oamenii buni de sâmbătă până luni. Astea. Asta arată că cineva slujește lumii. Asta arată că cineva iubește lumea. Asta arată că cineva admiră lumea. Asta arată că cineva prețuiește lumea și slujește lumii și va avea soarta lumii. Sunt și unii care pe față slujesc diavolului. Unii pe față se închină diavolului. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Ci vreau să... Am vrut doar să explic enunțul acesta. Fiecare slujește cuiva. Și Iosua când i-a provocat pe oameni, i-a provocat poporul, i-a provocat ca să slujească și să se închine adevăratului Dumnezeu. Dumnezeului care există, care a creat cerul, pământul și marea, Dumnezeul care este singurul mântuitor, Dumnezeul care are putere să mântuiască, este singurul răscumpărător care ne duce în viața veșnică, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru ceilalți, Dumnezeu nu poate să slujească inconștient. Că o cântăreață de muzică populară care cântă cântările astea așa și altele acolo, ea poate zică, păi eu nu slujesc lumii. Dar de asta nu mai cântă. Și intră bani gros datorită spectacolului care le face cu cântele acestea. Eu nu slujesc lumii. Am auzit, poate ați auzit și dumneavoastră la Radio Vocea Evangheliei, artiști din România care vorbesc despre Iisus Hristos. Ați auzit-o pe Sofia Vicovianca. Iisus Hristos este ha-ha-ha. Ați auzit-o pe Paula Selling. Iisus Hristos, ce aș face fără Iisus? Dar ei cântă despre Iisus, își umple teșchereaua de bani, de la 1 decembrie până la 1 ianuarie, Ștefan Hrușcă face 200.000 de euro din spectacolele și colindele cu Domnul Iisus Hristos. După aceea trăiește 11 ani ca boierul în Canada. Întreabă, tu slujești lumii sau Dumnezeului adevărat? Eu slujesc Dumnezeului adevărat. Mulți pot să slujească lumii, să slujească sinelui său, eului său, fără să fie conștienți de lucrul acesta. Ar sluji și te-a închinat lui Dumnezeu este o slujire și o decizie responsabilă, personală, pe care o faci într-o anumită zi și de care ți-aduci aminte și te urmărește toată viața. Nu bănui că îi slujești lui Dumnezeu. Chiar îi slujești lui Dumnezeu. Că a fost o zi în care ai luat decizia aceasta, în care ți s-a descoperit Domnul prin Duhul Sfânt, că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iar că tu ești un mare păcătos și l-a murit pentru păcatele tale. De atunci te hotărăști ca să slujești lui Dumnezeu. Slujirea aceasta însemnează câteodată efort, însemnează sacrificiu. Dacă ne aducem aminte despre Iosua, că el este cel care vorbește, slujirea pentru el a însemnat lupte. În țara Canaanului s-a luptat cu 31 de împărați, spune Sfânta Scriptură. Pe toți a biruit, dar și înainte de asta el a fost un om de arme, el a slujit lui Dumnezeu. Slujirea pentru el a însemnat în momentele grele, în momentele de depresie, în momentele de slăbiciune, să se încurajeze cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, întărește-te și încurajează-te. Eu sunt cu tine. Cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta. Asta a însemnat slujire pentru Iosua. A însemnat sfințire. A însemnat ascultare. A însemnat păstrarea. În tabără. A moralei. Ascultării de Dumnezeu. Știți că în ziua aceea când au luat bătaie de la armata din Ai, s-a mâinit foarte tare și a spus, Doamne Dumnezeule, Toată lumea o să audă că a luat bătaie și toți vin împotriva noastră și or să zică, nu sunt ei așa de grozav cum s-au crezut, îi terminăm, îi înghițim. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a spus, Iosua nu mai plânge, te mai mâine, e păcat în tabără. Cineva a luat din lucruri date spre nimicire, uite, asta să faci, asta sau așa asta să faci. Și slujire pentru Iosua a însemnat să le spună pe Acan, și slujire pentru Iosua a însemnat să-l scoată afară din tabără, să fie ucis cu pietre el, cu toți ai lui. Credeți că a fost ușor? Credeți că a fost ușor? Poate a fost mult mai ușor, de un milion de ori mai ușor, să se lupte cu cananiții, cu ebusiții, cu hetiții și cu toți ceilalți. Dar pe unul din tabără, pe unul din tabără, să fie exmatriculat în felul acesta, executat, dar a însemnat slujire pentru Iosua. Și alte, și alte lucruri din Sfânta Scriptură. Deci, fiecare dintre noi este chemat în această zi și este provocat, dacă încă nu l-a slujit și nu slujește conștient pe Dumnezeu, să-l aleagă acum pe Dumnezeu. Slujirea aceasta poate să însemnează sfințire, însemnează rodire, însemnează închinare, însemnează multiplicare, să spui altora despre Domnul. Slujirea aceasta trebuie făcută cu multă scumpătate, spune aici. Cu scumpătate, slujiți Domnului, cu scumpătate și cu credincioșie. Nu că merge și așa. Păi noi avem adunare de la 6, dar venim la 6:30, că care treabă? Merge și așa. Merge și așa. Noi avem adunare de la 9, dar venim la 10, că merge și așa. Avem adunare de la 10, venim la 11, că merge și așa. Avem adunare de la 11, venim la 12, că merge și așa. Asta nu semnează scumpătate și credincioșie. Asta semnează așa, slujire, după noi. În al treilea rând, în vremea deciziilor sfinte, decizia sfântă nu ține cont de numărul tovarășilor. Nu ține cont. Și partea a doua, partea ultima, versetul 15, spune așa, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnul. A chemat pe reprezentanții din tot poporul și le-a spus, citiți, ca să fie proaspăt acasă, în minte, și partea, prima parte a cuvântărilor. A vorbit pentru tot poporul. I-a spus Dumnezeu așa, a făcut asta, asta și asta și asta. Alegeți să slujiți pe Dumnezeu. Dacă nu alegeți să slujiți pe Dumnezeu, pe cineva tot slujiți. Dar a spus el cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua a ales în continuare, în anii bătrâneții lui, să-l slujească pe Dumnezeu, chiar dacă tot poporul spunea așa, gata, am slujit pe Dumnezeu, câtă vreme ai fost tare și puternic, de acum încolo lasă-ne în pace cu Dumnezeul tău. Nu. Chiar dacă, nu, poporul a spus, nu, și noi vom sluji lui Dumnezeu. Dar și dacă toți ceilalți nu slujeau pe Dumnezeu, Iosua era hotărât ca el și casa lui să slujească pe Dumnezeu. Și iarăși vă spun, a fost și în trecut și este o mare ispită și o mare presiune lucrul acesta. Sunt unii dintre voi aici, unii dintre noi aici, care sunteți singurii pocăiți din neamul și din familia voastră. Câtă presiune! Câtă greutate! Te-ai stricat de cap! Ce s-a întâmplat? N-a fost bine până acum? Ce s-a întâmplat? Să-L alegi pe Dumnezeu. Să-L slujești pe Dumnezeu cu toată inima. Unii mai vin așa și spun, voi cât sunteți acolo? Sunteți mult sau puțin? Mă tot iscodeau și pe timpul regimului trecut, eram întors proaspăt la Dumnezeu, mă iscodeau cu ei. Sunteți mult sau sunteți puțin? Păi zici, ce să scap? Veniți și vedeți. A, păi nu așa. Nu așa. Spune că dacă-s mulți viu, dacă-s puțin nu viu. Ei, dar cum face? Hai mă și vezi. Este o mare ispită. Decizia de a sluji pe Dumnezeu este decizia cea mai bună din viață. Și nu contează că-s mulți și nu contează că-s puțini. Și nu contează că mulți te aplaudă și îți dă diplomă în ziua botezului sau îți dă câte un șut. Nu contează asta. Decizia aceasta trebuie să fie una personală. Trebuie să fie una care să ține cont de cine te cheamă, la ce te cheamă și ce a făcut pentru tine. De-aia am spus că trebuie să decizi și să alegi în cunoștință de cauză. Câți au ales pe Dumnezeu în urmă la o evanghelizare? Au fost în urmă cu câțiva ani Ovidiu Luteanu aici, într-o seară de colinde, și-au cântat și-au ieșit 7 în față. Din cei 7 care au ieșit în față, 3 au rămas până la botez. După botez nici ea n-au mai venit. Hotărârea aceasta și decizia aceasta este una cu urmări veșnice. Că sunt mulți, că sunt puțini, că sunt apreciat, că nu sunt apreciat. Este o decizie personală și nu ține cont de numărul tovarășilor. Ce să mai putem să spunem? Pe timpul lui Noe, în toată generația aceea, o singură familie, un singur om, și apoi prin el și familia lui a avut trecere înaintea lui Dumnezeu, familia lui Noe. Te-am găsit fără prihană și fără pată în cei din generația lui. A construit corabia 120 de ani. Petru îl vorbește despre el, un propovăduitor al neprihănirii. Pe voi care citiți Biblia, vreau să vă întreb, după 120 de ani de propovăduire, cu munca, că toți care treceau pe acolo, bă, ce se întâmplă, ce șantier aici, facem o corabie, de ce, vine un potop, propovăduitor. Și cu ciocanul propovăduia, bătând cuie și cu fierăstrău, dar și cu gură. După 120 de ani de propovăduire, în corabie, câți oameni au intrat? Familia lui, atât, familia lui. Dar dacă zicea, Doamne Dumnezeule, dar îți vor fi mulți, vor fi puțini? Dacă sunt mai mulți, hai că mai prind curaj, să mai fie câțiva. Mai zicea câte unii, hai bă să ne botezăm, zice, 2-3 din generația lor, tineri așa, ce capă, mai prind curaj și eu. Nu te botez că sunt 2 sau 3. Te botez dacă crezi cu adevărat, dacă te-a luminat Dumnezeu, dacă ești hotărât ca să slujești pe El toată viața. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al patrulea rând, decizia sfântă a slujirii este exclusivistă, este radicală și este foarte, foarte prețioasă. Și le citesc, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Versetul 19, voi nu veți putea să slujiți Domnului. Căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici. După ce v-a făcut bine, poporul a zis lui Iosua, nu, ci vom sluji Domnului. Decizia de a sluji pe Domnul, decizia aceasta este o decizie sfântă, o hotărâre, o alegere sfântă, și aceasta este exclusivistă și radicală, adică îl slujim numai pe Domnul, deci exclusiv pe altcineva nimic, și o facem după regulile lui. Scoatem afară Dumnezeii străini. Scoateți, dacă vreți să-i slujiți lui Dumnezeu, El este un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu gelos. Nu puteți să-i slujiți lui Dumnezeu, dar vă țineți și idolii voștri. Cum au făcut asirienii care au venit în câmpiile Galilei altădată. Nu puteți să-i slujiți și lui Dumnezeu și altor Dumnezeu. Ori. Și asta nu însemnează 90% sau 10%. Nu însemnează nici măcar 99% și 1%. Ce asta însemnează radical, exclusivist, doar pe Domnul. De aceea și în vremea trecută și în vremea noastră, împotriva credincioșilor adevărați, împotriva celor care se țin de slujirea lor, se dau atâtea lupte și se fac atâtea presiuni. Pentru că Hristos a spus așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu eu sunt o cale, adevărul și viața. Pentru că Hristos a fost foarte exclusivist, discriminator și radical. Cuvintele acestea, rostite în societatea noastră, îi fac pe unii să sară tot sus. Vorbind împotriva discriminării. Dar Hristos a fost foarte exclusivist, foarte radical și a spus așa, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. La mântuirea Tatăl nu te duci decât prin El. Nici prin Maica Domnului, nici prin Petru, nici prin faptele tale bune, nici prin religie, nici prin nimic altceva. Ci la Tatăl te duci doar prin Iisus Hristos, punct. Oameni, nu trebuie să fim radicali. Păi cum? În toate religiile sunt puncte de adevăr. Adevărul este undeva sus pe munte, sunt mai multe poteci care duc la în vârful muntelui, important este să ajungi acolo. Nu, important este să mergi pe calea care trebuie. Aceasta lucru este important. Și omul Dumnezeu a spus așa, Dumnezeul acesta trebuie slujit cu scumpătate și cu credincioșie. Dumnezeul acesta este gelos. Dumnezeul acesta nu primește orice fel de închinare și orice fel de slujire. Trebuie floarea făinii. Trebuie tot ce e mai bun. Trebuie tot. Primele roade, totul. Trebuie date lui. Și de aceea a spus poporul, da, noi așa vrem. Așa vrem să slujim. Ok, dacă vreți să slujiți așa, scoateți afară Dumnezeii străini. Oare în seara asta aici, sunt oameni care au Dumnezeii străini în inimă și în viață și în casă? Dumnezeii străini sau un Dumnezeu străin este orice lucru, obiect, ființă, care îți ocupă timpul, interesul, afecțiunea, dedicarea mai mult ca timpul, interesul, afecțiunea, dedicarea dăruită Dumnezeului adevărat. Deci un Dumnezeu străin este tot ceea ce îți ocupă timpul. Iubirea, interesul, pasiunea, mai mult decât Dumnezeul adevărat. Întreb. Este cineva că mai are Dumnezeu străin? Fie obiecte, fie ființe. Am auzit oameni pocăiți credincioși spunând așa: eu trăiesc pentru copiii mei. Și mi s-a făcut părul măciucă, bruma de păr care o mai am. Eu trăiesc pentru copiii mei. Eu găsesc înscris în Biblie că oamenii Dumnezeu au spus: eu trăiesc pentru Dumnezeu. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru copiii pe care mi-a dat. Îmi dau tot interesul. Îi iubesc și sunt gata să-mi dau, nu un rinichi sau un plământ pentru oricare dintre ei. Sunt gata să-mi dau viața. Dar slujesc Dumnezeului adevărat. El este Dumnezeul care m-a mântuit. Copiii stau cu lui până la 18, până la 20 de ani, până la 24 de ani, să căsătoresc, să duc cu familia lor, să duc în Honolulu câte unul. Și îi vezi la câțiva ani. Dumnezeul adevărat este Dumnezeul care s-a întrupat și a venit din cer pe pământ. A venit ca să le mântuiască și a realizat lucrul acesta. Unii au hobby-uri, au obiceiuri. La adunare e greu să se scoale, să vină dimineața la 9. Dar se trezesc la 4 dimineața și merg la pescuit. Nu vorbesc povești. La 4 dimineața cu undița și cu cizmele până la pescuit. La adunare. Pot să vadă 10 filme cu Jackie Chan. Și când e vorba de o oră în plus, de rugăciune, de un sfert de oră de pășit program, sunt câte unii de... Care-i Dumnezeu adevărat? Vreau în această seară să ne reînnoim dedicarea noastră pentru Dumnezeu. Să ne uităm în viața noastră. Mai există Dumnezeu străin? Mai există ceva, vreun obiect, vreo persoană? În trecut, Dumnezeu străin erau sub forma statuilor, în general. Dumnezeu străin inventat, Astarteia, era zeița fertilității. Ea trimitea ploaia, cică pe pământ, și ca să trimită ploaia și fiind zeița fertilității, la templul dedicat ei se făceau procesiuni de prostituție. Erau femei care se prostituau acolo și erau bărbați care se prostituau ca zeița aceea să le dea copii la cei care veneau să plătească pentru copii să dea ploaia. Și ăstea-s Dumnezeu inventați. De era sub formă unei statui. Și oamenii veneau și ei se ploconeau și se închinau. Prin lucrul acela, prin ploconeala, prin chinarea, prin ofrandele care aduceau, ei se slujeau acelei zeități. Acum mai sunt oameni care se închină la tablouri, care se închină la obiecte. Dar cum v-am spus, cea mai malefică înșelăciune este aceea să crezi că n-ai niciun Dumnezeu străin și totul să ai. Și cum am spus, asta poate să fie hobby-uri, nu statui, nu amulete, nu cruciulițe sfințite, nu știu ce și nu știu cum. Cum am spus odată, a venit unul și zice: am auzit că dumneata ești credincios. Uite, mi-a dus o sticluță așa, zice: ai apă, asta e apă din Iordan. Da? Și zice: ce să fac cu ea? Păi zice: e apă din Iordan. M-am înțeles, dar zic: ce să fac cu ea? La ce e bună apă din Iordan? Păi cum, domnule, Iordan e în Țara Sfântă. Ai o sticluță cu apă din Iordan. Mulțumesc frumos. Dar zic, în primul rând, nu știu ce să fac cu apa din Iordan, cât ea de sfântă. Și în al doilea rând, zic, de unde o ai? Ai fost în Israel și ai adus-o de acolo, te-o lăsat? Nu, zice, a fost cineva și mi-a adus-o. Dar zic, știi sigur că ți-o adus-o de acolo? Dacă nu l-o lăsa să treacă la vamă, cu nu știu ce, și-o luat-o de la robinet și așa să-ți facă o bucurie. Băi, zice, nu cred că mi-a făcut una ca asta. Deci, în primul rând, nici nu știi la ce ajută, în al doilea rând, nici nu e sigur că e de acolo, dar o consider ca ceva foarte prețios. Dragii mei, decizia sfântă de a sluji lui Dumnezeu este una radicală, exclusivistă și înlătură orice alt Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi, în ultimul rând, decizia sfântă are putere de legământ. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sihem. Știți, este foarte interesant aici, adunarea aceasta a poporului a avut loc la Sihem. Cu multe sute de ani înainte, tot la Sihem, poate chiar sub același stejar, dacă mai era, sau măcar în pâlcul acela, în pădurea aceea, un alt om al lui Dumnezeu spune așa: Dumnezeu mi s-a descoperit și a zis să mergem la Betel. Acum la Sihem, Scoateți afară dumnezeii străini să îngropăm în pământ. Citiți în Geneza, capitolul 35, de versetul 2 la versetul 4. Și-au venit toți și și-au scos dumnezeii străini la care se închinau, pe care le prețuiau mai mult decât pe Dumnezeu, și-au făcut o groapă la Sichem și-au îngropat acolo. Și-au rămas îngropate până în ziua de astăzi. Tot acolo la Sichem, acum convoacă adunarea aceasta Iosua. Și acum le spune, încă o dată, ați îngropat odată dumnezeii străini. Dar acum, dacă iar v-ați adunat dumnezeii străini și poporul și-a adunat, că de-aia a spus, scoateți afară. Nu, slujim lui Dumnezeu. Dacă slujim, scoateți afară, că nu merge. Nu merge și așa, și așa. Și aici, hotărârea aceasta, sau promisiunea lor, sau alegerea lor, a fost sub forma unui legământ. În ziua aceea a făcut un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sichem. Dragii mei, legământul acesta este o înțelegere solemnă între două părți. Și cele mai importante legământe sunt legământul căsătoriei pentru oameni, care are putere pe pământ și în cer, este ratificat de Dumnezeu și acolo în ceruri scrie lucrul acesta, și înaintea acestuia este legământul cu Dumnezeu. Legământul cu Dumnezeu se bazează pe legile și pe promisiunile lui Dumnezeu și pe poruncile lui Dumnezeu, care spune credeți și pocăiți-vă, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cei care cred, care se pocăiesc, vin și spun așa, mi s-a descoperit Dumnezeu. Nu mai pot, vreau să mă botez. Ei, când se apropie cineva de Dumnezeu, se apropie cu o hotărâre serioasă, cu o hotărâre profundă, personală, decisivă, și aceasta are o putere de legământ. Acesta este ratificat în ceruri. M-a întrebat cineva cu mulți ani de zile în urmă, când eram într-o tabără cu tinerii, și îmi spunea așa despre credincioși, în general, vorbind despre lucrurile acestea, și îmi spunea așa, uite, și eu sunt foarte credincios, îmi spunea. Odată îmi spunea, el a găsit un lănțișor de aur. Și îmi spunea, nu m-am bucurat de el. Oai, ce fain, o dat norocul peste mine. Și m-am dus la poliție și l-am predat. Deci am făcut o faptă bună. Zice, oare Dumnezeu pentru asta nu mă duce în cer? Am zis că adevărat că e o faptă bună, zic, dar un legământ cu Dumnezeu ai făcut, ce e aia? Păi uite, exact ceea ce spun ție, am spus așa. Noi nu suntem mântuiți că găsim lănțișoare și le predăm la poliție. Noi suntem mântuiți dacă auzim Evanghelia, o credem, ne mărturisim păcatele, ne lăsăm de ele, scoatem afară dumnezeii străini și atunci facem un legământ cu Domnul. Ce e legământ? O înțelegere, un contract. Și suntem întrebați, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Pentru că în Biblie scrie, prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După aceea, crezi că Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele tale și ți-a iertat toată vina? Și tu răspunzi. Și de asemenea ești întrebat, câtă vreme vrei să-L slujești pe Domnul? Și omul răspunde până la moarte. Zic, tu ai făcut? Ai fost provocat așa? Zic, ești căsătorit? La căsătorie n-ai fost întrebat. De bunăvoie și nesinile nimeni te căsătorești cu domnișoara? Și ai răspuns, nu? Deci, pe baza aceasta s-a făcut un înscris. Pe baza la promisiunea ta, la cuvântul tău, voi sunteți considerat în fața societății soț și soție și nu trăiți în concubinați, în curvie. No, exact așa e și cu Dumnezeu. Ceea ce poporul a făcut atunci, a avut puterea unui legământ. Iar Dumnezeu întotdeauna și întotdeauna și-a ținut partea lui de legământ. De fiecare dată când legământul a fost încălcat, a venit din partea omului. Din partea omului, totdeauna a venit încălcarea legământului. Pentru evrei, legământul cel vechi, mozaic, pentru noi în vremea noastră, întotdeauna au fost oameni care și-au încălcat legământul acesta. Și în vremea deciziilor sfinte, cei care n-au încheiat legământ cu Dumnezeu, sunt provocați să-L aleagă pe Dumnezeu, să facă un legământ cu El și să se ține de El cu toată puterea. De asemenea, aceia care au făcut un legământ cu Dumnezeu, în urmă cu un an, cu doi, cu 20 de ani, cu 30 de ani, sunt chemați și îndemn foarte serios să-și evalueze slujirea. A fost o slujire cu scumpătate și cu credincioșie până acum? A fost o slujire în care dumnezeii străini au fost scoși afară? Dacă da, să chemăm numele Domnului și putere pe mai departe. Și cât vor mai fi? Un an, doi, zece? Cât Dumnezeu va mai îngădui să slujim pe El cu toată scumpătatea? Mă opresc acum aici. rugându-L pe Dumnezeu să ne cerceteze inimile fiecăruia. Să ne aducem aminte de bunătățile Domnului și încă o dată, dacă deja am încheiat un legământ cu Domnul și mulți din care suntem aici, am încheiat un legământ cu Domnul, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta și în același timp să ne evaluăm, pentru ca, cum spune în cartea Proverbe, zice că cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar cel neprihănit își îmbunătățește calea. Pentru mine încă este loc de îmbunătățire, har Domnului. Cred că pentru fiecare încă este loc de îmbunătățire. Iar aceia care încă n-au intrat într-un legământ, acum să se gândească. Poți să faci o grămadă de fapte bune, poți să ai credința, cea mai credință, de la butuc, cum se spune. Credința aceasta este personală, se bazează pe cuvintele Mântuitorului, pe lucrarea Lui, pe pocăința personală, pe mărturisirea păcatelor și are forma aceasta și se scrie în cer. Și în felul acesta intrăm în legământ și ni se deschid porțile pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în ziua aceasta, cu harul Său, cu puterea Sa, intrând în legământ și ținându-ne de El. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare.